Lewanê dikandarê bi navê Hacî Tunç ku ji ber gotina Evder Kurdistanê hatibû desteserkirin îro ji aliyê dadgeha aştiya Wanê ve hate berdan. Duh pênşemê di dema serdana serokê giştiyê Partiya Guhartinê yê Tirkî Mustafa Sarıgül da dikandar Tunç ji re gotibû ku Evder Kurdistanê û ha berdewam kiribû. Çanda Roşilat cudaye û hûn Roşilat bir nekin. Havaleke me li Sêrtê gotibû ku Evder Kurdistanê belê rast e ji ber ku Berya 2000 salan jî Evder Kurdistan bû û wê dîsa jî Evder wek Kurdistan bimîne. Piştî van gotinan hêzên ewlekariyê li ser dikan û mala Tunç da girtin û ew desteser kirin. Dozgeriyê ew bi îdiaya bi rêya ragihandinê propaganda rêxistinê kiriye tawanbar kir. Dadgeha Cezayê Aşitiyê ya Wanê jî derheqê Tunç da biryara danîna şertên adlî û qedexeya derketina derve yê welat da û serbest berda. Parêzerê Tunç Cahit Kutlak diyar kir ku biryara binçavkirinê ne li gor hiqûqê ye û anî ziman ku ji ber sûçê tê îdiakirin axiftine serdegirtina mal û cihê kar jî dijî hiqûqê ye. Kutlak got ku gotina Evder Kurdistanê di çarçova azadiya raman da ye û her wiha ev têgeh dîrokî, ernigarî, çandî û teknîkî ye. Kutlak wiha berdewam kir. Di biryarên dadgeha bilind ya Tirkiyê û dadgeha mafên mirovan ya Avrupayê da bi zelalî tê gotin ku peyva Kurdistanê peyvekê erdîngarî ye û nabe sûç. Ez bawerim di vê çarçovê da ev doz dê betal bibe. Hêjayî gotinê ye ku di 29 cotmehê da li Sêrtê jî di dema serdana seroka giştiya Partiya Baş Meral Akşenerê da dikandarê bi navê Cemil Taşkesen jî gotibû ku ev der Kurdistanê û ew jî ji ber vê sedemî hatibû desteserkirin. Arif Aslan, Deng Amerika, 1.